spēles ievadā Latvijas uzbrukuma smailē visbiežāk redzējām Žani Pēneru un Andžeju Pasešņiku. Viņi arī divatā guva 17 no pirmajiem 26 punktiem. Arņa Vecvagara vadītās izlases aizsardzība nebija diez cik droša, to arī pārtraukumu atzīm par gada basketbola treneri nominētais Mātiņš Zībarts.
Arī, kad mēs sākām izlasēt šo te jauno ciklu sezonas laikā, bija daudz kritikas, kāpēc nesanāk tas vai nesanāk tāds. Un es domāju, tajā ar spēlē ir ļoti labi redzams, ka nav tik viegli salikt atkal visus spēlētājus kopā tajās dažās dienās. Un, nu, noteikti jāmeklē, ir tik īsā laikā jāmeklē kaut kādi varianti, ko var ātrāk uztvert. Daudz varbūt ir arī pie mūsu spēlētāju augumiem, es domāju, mēs varētu mainīties un varbūt neielaist tik vieglas punkts, kā tas sanāca šobrīd pirmā puslaikā.
Spēles pirmajā nogrieznī Zviedri tika pie brīviem metieniem. Ar pāris piespēlēm viņiem izdevās nogādāt bumbu soda laukumā un izdevās arī realizēt tā saucamos vieglos punktus no groza apakšas. Zviedriem bija mazāk kļūdu, un pirmajā puslaikā viņi arī par 13 metieniem vairāk apdraudēja Sāncenšu grozu. Ilgadējā Latvijas sieviešu izlases kapteina Gunta Baško Melbārde izbaudīja šo maču kopā ar savām kluba pārstāvēm.
Vienmēr var būt labāk, jā, arī pie ļoti labas spēles var būt vēl labāk un arī pie šīs spēles, bet domāju, man ļoti priecēja, ka viņi atspēlējās no mīnusiem un restīvi viņiem iekšā ir, viņiem vienkārši tas ir jādara un prieks skatīties.
Spēle Latvijas Zviedrija tika uzticēta arbitriem Nikolam Maestri no Francijas, Aleksejam Davidovam no Krievijas un Igaunim Tanelam Suslovam, Zviedrija Boris un Čirapovičs. Katrs guva pa 14 punktiem, bet uzvarētājiem Žanis Pēners 18 un lūk viņa pēcspēles komentārs.
Nē, nu pirmā spēle nebija veiksmīga, arī neuzskatu, ka šī bija baigi veiksmīga. Baigi ilgi talstījāmies ar to rotēšanu kaut kādām aizsardzības schēmām. Baigi ilgi talstījāmies. Tā kā, diemžēl jautā mums tiek.
Izlases kapteinis Jānis Blūms savā jubilējas 155. Spēlē valstsvienībā guva 11 punktus. Viņš pateicās līdzjūtējiem, ka visi izbaudījuši šo spēli, jo šādā sastāvā vajadzēja vienu uzvaru, lai iegūtu pārliecību.
Vai bija tāds jubilējas metiens arī šajā mačā?
Jubilējas uzvaru bija noteikti, ka jā. Mēs nevarējām pieļaut nekādā ziņā, ka kaut kādu citu variantu, jo Basketbola savienībā jubilēja vēl pasākums pēc tam, tā kā visus tās pozitīvas nodzgribējām, un es domāju, ka tas sanāca, bija laba spēle, bija spriedze, tas, kas skatītājiem vajadzīgs.
Spēles izskaņā Zviedrus tuvāk par 7 punktiem Latvija tā arī nepielaida, un pēdējā minūtē arēnā Rīgas skatītāji jau sumināja savējos ar pirmo panākumu. Arī ilgadējais izlases fans – aktieris Arnis Līcītis.
Spēle kā tāda, viņa ir unikāla, un tāpēc mēs esam šeit, ka mums patīk šī spēle. Otrs, mēs visi gribam, lai mēs vinnējam, un mēs par to dzīvojam un pārdzīvojam un priecājamies, kad ir uzvars un bēdājamies, kad ir zaudējumi.
Latvijas valstsvienības galvenais treneris Arnis Vecvagars komentēja panākumu, ka Zviedriem pret Ukraini bija lielas problēmas groza tūmā, un arī vakar Latvija centās to izmantot. Pilnvērtīgai gatavībai pietrūcis vismaz viena treniņa. Aizsardzības lietas bija izrunātas, bet pietrūk, tā sakot, to visu sagramot. Zviedrijas izlases galvenais treneris Vedrans Bosnič apsveic mūsu komandu, diemžēl nācies savākt piezīmi normu un zaudējuši agresivitāti, taču lepnis par savas komandas cīņas par. Nākamais mačs Latvijas valstsvienībai 23. un 26. februārī, kad Rīgā viesosies Ukrainas un Turcijas izlases. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.